Cum putem să rămânem tari, de neclintit în aceste vremuri târzii și cele care vor veni? Pornind de la această expresie, de neclintit, Zac Poonen, în mesajul de astăzi, ne va împărtăși un secret chiar din viața Domnului Iisus, care ne va arăta cum este posibil lucrul acesta. Eu sunt Șerban Cojocar, gazda emisiunii, vă spun bun venit și vă doresc o audiție cât mai folositoare în următoarele minute. Slăviți să fie Domnul, frați și surori. E întotdeauna bine să mă întorc acasă. Este ca și atunci când ești plecat, călătorești undeva, iar apoi te întorci acasă. Niciun loc de pe pământ nu este ca acasă. Uneori, cei care poate ați trăit doar aici, ar trebui să mai ieșiți, să mergeți și în alte locuri, să apreciați ceea ce aveam aici. Lucrarea uimitoare și munca uimitoare pe care au făcut-o prezbiterii acestei biserici, pentru ca biserica să fie ceea ce este astăzi. Dacă nu ați învățat să apreciați asta, fie că nu aveți ochi să vedeți lucrul acesta sau nu ați fost în alte locuri să vedeți cum este. Avem o promisiune în Isaia 60, versetul 2 și 15 și vreau să vedem ceva aici în Isaia 60. Dumnezeu spune în primul verset, în primul rând, că lumina și slava Domnului răsare peste tine. Versetul 2, întunericul acoperă pământul, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta. Pe vremea aceea, Dumnezeu vorbea lui Israel, iar nouă ni se aplică ca biserică. Dacă noi am fi privit Israelul, am fi ezitat să spunem lucruri de genul acesta. Pentru că erau probleme acolo, erau dificultăți, nu erau perfecți. Dar Dumnezeu avea o speranță, o nădejde pentru poporul Lui. Și cu cât mai mult îmbătrânesc, încep să privesc oamenii lui Dumnezeu așa cum îi privește Dumnezeu. Și pot să înțeleg cum Pavel, în bătrânețea lui, ori de câte ori scria unei biserici, îi spunea, mulțumesc lui Dumnezeu, ori de câte ori îmi aduc aminte de voi. Îi venea în mod natural lucrul acesta. Sunt sigur că Pavel avea discernământul să vadă că nu toți erau desăvârșiți, nu toți erau perfecți. Atât de multe greșeli erau acolo. Dar îi mulțumea Lui Dumnezeu ori de câte ori își amintea de acei oameni, de acele biserici. Voi sunteți bucuria mea. Filipenilor le spune că îi are în inima lui. În felul acesta, orice persoană duhovnicească va privi la oamenii lui Dumnezeu. Nu privești și la copiii tăi în felul acesta? În ciuda greșelilor pe care aceștia le fac frecvent. Voi, ca părinți, ați văzut toate aceste gafe și greșeli pe care le fac copiii, dar îi păstrezi în inima ta, îi ai acolo. Doar astfel de oameni pot zidi cu adevărat trupul lui Hristos. Cred că Dumnezeu vrea ca toți să lucrăm în zidirea trupului lui Hristos pe pământ, aici și în alte locuri. Dar nu poți să o faci dacă nu ai această atitudine. Pavel spune într-o instanță corintenilor, puteți avea 10.000 de învățători, dar eu sunt părintele vostru. Ceea ce înseamnă că un tată este mai bun decât 10.000 de învățători ai Bibliei. Poți să ai 10.000 de astfel de învățători care învață lucruri extraordinar de bune, dar poate că nu au această inimă. Ei vorbesc din cap oamenilor, multe instrucțiuni, dar un tată îi are pe oameni acolo, în inima lui. Și vă încurajez, frați și surori, chiar dacă vedeți greșeli în unii și alții, unii dintre noi au ochi foarte pătrunzători să vadă acele greșeli foarte bine. Maturizați-vă să deveniți astfel de părinți spirituali. Unii dintre noi Suntem în această biserică de suficient de mult timp, încât să fim în astfel de loc, ca să purtăm de grijă celor din jurul nostru. Să nu lăsăm slujba aceasta în atribuțiile a 2 sau 3 prezbiteri, ce mulți frați și surori să fie astfel de mame și tați spirituali față de cei care vin la credință, sunt proaspeți în credință. Și să poată să le spună și altora, slava lui Dumnezeu va veni peste tine. Imaginați-vă ce încurajare poate fi lucrul acesta pentru cineva care este descurajat. Și spune mai departe pasajul, în versetul 15 spune, te voi face o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam, din generație în generație. Și aceasta este și povara noastră. Și pentru că o generație veche se trece și una nouă se ridică. Și acea generație nouă trebuie să-L cunoască și ea pe Dumnezeu, așa cum a făcut-o și vechea generație. Cel mai important lucru din vremurile din urmă nu va fi cunoștința biblică, nu va fi abilitatea de a cânta, ci va fi cunoașterea lui Dumnezeu. Și asta a fost povara mea în ultimii ani pentru oamenii din mijlocul nostru și alții. Să vă arăt un verset în Daniel, capitolul 11, care se referă la vremurile din urmă, înainte ca Anticristul să se ridice pe pământ. Și în Daniel 11, se vorbește în acest capitol despre urâciunea pustiitorului, care se va arăta în aceste zile din urmă. Va fi o realitate prezentă în aceste vremuri din urmă. Se spune despre ademeniri prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Dar, în același timp, versetul 32, aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul, pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Nu spune că cei care vor cunoaște sau vor avea cunoștință biblică sau oamenii care vor veni la biserică sau cei care cântă, ci oameni care vor cunoaște pe Dumnezeul lor. Atât de ușor spun oamenii astăzi, sunt născut din nou, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Da, sunt formule, fraze pe care le folosim, dar aș vrea să te întreb, în mod personal, poți tu să spui că îl cunoști pe Dumnezeu, că îl cunoști pe Hristos în mod profund? Acesta este lucrul care te va ajuta în zilele care vin. Chiar dacă nu cunoști Scriptura atât de bine, chiar dacă nu ai daruri, te încurajez în a continua, a crește, în a-L cunoaște pe Domnul. Să-L cunoști în mod personal pe Iisus. Acesta este cel mai important lucru. Lucru care te va face să rămâi în picioare. În zilele dificile, grele, care vor veni. Și când îl cunoști pe Domnul, îți pot spune că una din caracteristicile vieții tale este că vei fi unul care încurajează. Pe toți cei care îi întâlnești, îi vei încuraja. Nu că vei trece cu vederea păcatul lor. Cu siguranță, în biserica asta, noi nu am trecut cu vederea păcatul. Am vorbit puternic împotriva păcatului, dar am căutat să încurajăm oamenii că există speranță. Sunt mereu provocat de aceste cuvinte ale Domnului Iisus din Luca 22. Este cina, cea din urmă. Iar în versetul 15, Domnul Iisus spune, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Iar în o altă traducere spune, nici nu aveți idee cât de mult am dorit să petrec acest timp cu voi. Gândiți-vă că Domnul Iisus vorbește unor oameni care îl vor părăsi, care vor fugi, chiar unul dintre ei îl va trăda, altul se va lepăda de 3 ori. Toți vor fugi și totuși trece peste toate acestea și spune, nici nu vă trece prin cap, nici nu aveți idee cât de mult am dorit să petrec timpul acesta cu voi, pentru că Dumnezeu v-a ales. Asta vreau să vă spun și eu, frați și surori. Poate că sunt câțiva netrebnici pe aici, pe acolo, și în biserica Domnului Iisus era unul, așa că nu mă miră să fie în fiecare loc. Dar cred că mare parte din voi, cea mai mare parte, sunteți sinceri. Credeți și recunoașteți că Dumnezeu v-a ales. De aceea, atitudinea noastră din cadrul părtășiei trebuie să fie că și eu pot spune, și în mod sincer, nu doar repetând cuvintele Domnului Iisus, n-aveți idee cât de mult am dorit să am părtășie cu oamenii aleși de Dumnezeu. De mai bine de 40 de ani, sunteți familia mea. Nu am cunoscut o altă familie ca aceasta. Și nu aveți idee cât de mult doresc să fiu cu voi toți, chiar în timpul tuturor călătoriilor mele. Și Domnul Iisus le spune mai departe, în versetul 24, ei au avut o ceartă între ei, pentru că vreau să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Vedeți, nu era o adunătură de oameni perfecți, cei 12 de acolo, și nici noi nu suntem așa. Nici eu. Aveau imperfecțiunile lor și Domnul Iisus nu era orb în a le vedea. Dar El, de ce să dorească atât de mult să petreacă timp cu ei, cu niște oameni care se certau care să fie cel mai mare? El știa că aveau aceste slăbiciuni, dar le vor depăși. Și ei chiar le-au depășit. Dar dacă continua tot să-i condamne pentru aceste slăbiciuni ale lor, probabil s-ar fi descurajat și l-ar fi părăsit. Nu îți descuraja copiii în modul acesta. Încurajează-i. Încurajați-vă unii pe alții. Cea mai mare lucrare pe care o puteți îndeplini. Și El ce le spune acestor oameni care aveau această ceartă între ei? În versetul 28. Voi sunteți aceia care ați rămas neconteniți cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl mi-a pregătit o mie. Ce cuvânt să le spună? Voi ați stat, ați rămas lângă mine. Ei au avut momente de slăbiciune. Unul l-a trădat, ceilalți au fugit. Dar în toți acei 3 ani, 3 și jumătate, când Domnul Iisus a fost numit Domnul Dracilor, ei au rămas lângă El. Când au încercat să-L ucidă pe Domnul Iisus, cei 12 au rămas. Asta spune Domnul Iisus aici. Voi nu sunteți perfecți, dar ați rămas lângă mine. Mă gândesc la frați care sunt astăzi cu noi încă de la început, peste 25, peste 30 de ani unii. Dacă cunoașteți felul în care am fost atacați la început, batjocoriți, și nouă ni se spuneau în tot felul de moduri, în toți acești peste 40 de ani, chiar și acum, ați rămas aici, în biserică, și ați fost credincioși față de adevărurile pe care le-am predicat aici. Nu v-ați dus și ați fugit în altă parte. Și eu pot spune același lucru. Ați rămas cu mine, în încercările mele. Chiar și față de cineva ca Petru, care urma să cadă și urma să se lepede de el, îi spune în versetul 31, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul și știu că vei cădea, dar mă rog pentru tine. Acesta a fost motivul pentru care a avut credință pentru ei, pentru că se ruga pentru ei. Și acesta este lucrul pe care îl putem face unii pentru alții. Când vezi pe cineva descurajat sau căzut, roagă-te. M-am rugat pentru tine, spune Domnul Iisus, și când te vei întoarce, știu că te vei întoarce, Petru, la Dumnezeu. Gândiți-vă cât de mult l-au încurajat aceste cuvinte atunci când a căzut. Când te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Imaginați-vă să spui lucrul acesta unui om care se va lepăda de 3 ori. Petru, știu că se va întâmpla. Dar nu ăsta este sfârșitul poveștii, Petru. Dumnezeu te va întoarce la El. Și când te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Vei fi unul care vei întări pe frați, pe surori. Așa că vrem să fim bărbați și femei în aceste vremuri care vin, care întărim pe frați, pe surori, pentru că ne apropiem de vremuri grele. Și nu doar în țara noastră. Așa cum spune într-o traducere, versetul acela din 2 Timotei, în vremurile din urmă, va fi dificil să fii creștin. În toată lumea, peste tot. Într-o țară poate fi dificil într-un fel, în altă țară dificil în alt fel, dar cu toate aceste activități anticreștine, care se dezvoltă din ce în ce mai mult, cu hinduismul care pătrunde tot mai mult în India, Citeam de ună zi în ziare că vor să facă yoga materie obligatorie la școală pentru anumiți elevi în anumite școli. Ce vei face? Ce vei spune copiilor să facă? Dacă e doar exercițiu fizic, e în regulă. Dar ce vei face cu acele incantații care sunt adresate zeilor hinduși? Da? Educația este importantă? Da, trebuie să știm cum să rămânem în picioare, să rămânem tari. În alte țări poate fi diferit. Acum în Statele Unite, Curtea Supremă a dat o lege. Bărbații se pot căsători cu bărbați și femeile se pot căsători cu femei și să trăiască împreună. Ca soți, doi bărbați, două femei. Acum, hinduismul nu acceptă asta. Islamul nu acceptă asta. Dar oameni care spun creștini acceptă aceste lucruri. Dacă ești unul care oficiază astfel de căsătorii, trebuie să oficiezi și astfel de căsătorii între doi bărbați și două femei. Ce vei face dacă ești credincios? Au fost astfel de cazuri recent în state, a unor oameni care s-au împotrivit și au ajuns în închisoare. Așa că, în feluri diferite, cuvântul acesta, că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, într-o altă traducere, dificil să fii creștin, se împlinesc. Acum nu suntem speriați de lucrul acesta, pentru că Domnul va fi cu noi. A fost un secret al vieții Domnului Iisus care mi-a încălzit inima și vreau să-l împărtășesc cu voi. Și acesta este lucrul care ne va face de neclintit. Deschideți în 1 Corinteni 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți. La acest cuvânt mă gândesc, neclintiți. Asta înseamnă că nimeni nu te poate muta, nu te poate clinti de la poziția pe care ai adoptat-o ca ucenic al Domnului Iisus. Indiferent de prețul care trebuie să-l plătești, indiferent ce pierzi, am acea pictură în dormitor a celor creștini care au fost aruncați la lei și acei oameni cu hainele sfâșiate stau acolo și se roagă în timp ce leii intră în arenă. Și mă uit la acel tablou și zic, Doamne, aceia sunt frații și surorile mele. Sunt înaintașii mei din primul și al doilea secol și mă inspiră. Eu am de-a face cu mușcături de țânțar, dar ei înfruntau leii. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru exemplul lor, care mă provoacă, pentru că vreau să fiu neclintit. Ei erau neclintiți. Tot ceea ce trebuia să spună este, Cezar este Domnul. Dar ei au spus, nu. Nu vom spune asta. Noi spunem, Iisus Hristos este Domnul. Aruncă-i la lei. Ar fi fost foarte ușor. La fel cum în acea relatare cu Shadrach, Meshach și Abednego, oamenii puteau să-i sfătuiască, știi ceva? Nu te pleca în inima ta, dar în mod fizic pleacă-ți genunchiul, îndoaie-ți capul, altfel te aruncă ăștia în foc, te omoară. Dar ei au spus, nu. Dacă noi ne plecăm, dăm o mărturie greșită, că acceptăm acest idol și noi nu acceptăm. Așa că au refuzat să se închine și Domnul a fost cu ei în cuptor, în foc, de neclintit. Neclintiți. Cum să fim? Cum putem fi neclintiți în vremurile care vin? Acesta este lucru care trebuie să-l știm. Cum putem fi astfel în zilele care urmează, indiferent de ceea ce vine? Deschideți cu mine la exemplul Domnului Iisus din Fapte 2. Petru vorbește despre Domnul Iisus și ce s-a întâmplat cu El. Și este un verset pe care Petru îl citează dintr-un psalm, psalmul 16. Versetul 25, căci David zice despre el. Este o citare a psalmului 16, versetul 8. Referindu-se la Domnul Iisus, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, îl aveam pe Tatăl înaintea mea. Pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin, să fiu de neclintit. Nimeni nu mă poate clătina. Domnul Iisus spune, pentru că îl am pe Tatăl totdeauna înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, Acest cuvânt întotdeauna însemna că el trăia în prezența Tatălui tot timpul. Aceasta este ceea ce trebuie să dezvoltăm, acest obicei de a trăi în prezența Domnului, Tatălui, tot timpul. Că El este la dreapta mea înseamnă că El întotdeauna este acolo să mă întărească. Asta înseamnă că este la dreapta mea. Vedeți, pentru că nu-L avem pe Domnul Iisus totdeauna în fața noastră. Vorbim atât de dur câteodată unii cu alții. Credeți că ați vorbi la fel dacă îl ați avea pe Domnul Iisus în fața voastră? Cum ați vorbi voi, soții și soțiile, între voi, dacă Iisus ar fi acolo, în prezența voastră? Când te superi, când strigi, când te mâni, când îți pierzi cumpătul, ce faci de fapt? Te clatini. Nu ești de neclintit atunci, dar poți fi de neclintit. Toți pot fi astfel. Să spunem, Doamne, vreau Duhul Tău cel Sfânt. Atât de mult să fiu umplut de El. Și vă spun că este singurul fel prin care putem ajunge astfel. Nu este ceva ce trebuie să-ți aduci mereu aminte. Nu este o chestiune a minții. Mereu să îți imaginezi că Iisus este cu tine, este acolo. Nu poți face asta. În momentul ispitirii vei uita cu totul. Dar Duhul Sfânt poate face real lucrul acesta. Duhul Sfânt te poate face atât de conștient de prezența Domnului în momentul ispitirii chiar. În momentul în care întâmpini o încercare, fie că e vorba de un leu, fie că e vorba de o situație compromițătoare, de o altă lucrare sau de o ipostază în care trebuie să pierzi ceva, pentru că iei poziție pentru Domnul, Duhul Sfânt în acel moment ne poate face conștienți de prezența lui Hristos. Și asta ne poate face neclintiți. El este acolo, la dreapta mea, să mă întărească. Vă încurajez, dragii mei frați și surori, urmăriți asta. Căutați asta cu toată inima voastră. Bătrân și tineri, indiferent cât de experimentat ești în umblarea cu Dumnezeu, caută cu toată inima ta să poți spune și tu ca Iisus. Îl văd, îl am pe Domnul totdeauna înaintea mea. Prezența Lui este cu mine. Și, repet, cum am mai spus, nu este un exercițiu mental al minții. Poți să faci lucrul acesta, să încerci să-ți imaginezi. În regulă, sunt tot timpul în prezența Domnului. Dar asta nu va dura. Pentru că te vei implica în tot felul de activități, vei lucra, vei uita. Am auzit oameni care tot la 15 minute vor să-și aducă aminte că sunt în prezența lui Iisus, dar toate astea sunt exerciții mentale, tehnici ale minții. Dacă ar fi trebuit să aplicăm astfel de tehnici, ar fi fost undeva menționate în Scriptură. Dar nu sunt. Dar ceea ce spune Domnul Iisus este că atunci când va veni Duhul Sfânt, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. El vă va face conștienți de prezența mea. De aia spunem noi mereu, trebuie să continuați să fiți plini de Duh, tot timpul. Ați ascultat prima parte a mesajului fratelui Zac Poonen din India, intitulat O viață de neclintit. Până săptămâna viitoare, când veți audia cea de-a doua parte a acestui mesaj, doresc ca Harul lui Dumnezeu să vă însoțească clipă de clipă. Fiți binecuvântați!